Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi f-sensira ta' muzika 21. Si naħsies Malta ta' s-seklu 21 l-niltaqa biex nisimaw fl-imkiena unek fuq Campus FM n-narta 2 f-nof senar u n-narta għamiz f-sitta ta' flasġija. Dan huwa l-ewwel program għal-2023. Is-sena tajba.
Rolling on the floor, kick noses. I'll show y'all what this kid knows. Trying to tell you that his dream's slowly getting close, and it seems like I'm slowly doing better than the most. To these young artists around, but this young artist is bound to make it, but it's really not as easy as it sounds. Man, it ain't just writing words, yeah, it's harder than I heard. I grew wings like a bird, aim to fly across the whole world. Across the sky, I might fail, but I still try. Talk about respect, I don't get it, I don't know why. What did you expect? I got skills, you should know. By the way, I chase my dream, I'm determined to the die. From the die, decided to get it. 10 years past, still hot, don't sweat it. Same old dream, same plot, I bet it. Makes these rappers mad, admit it. Gotta be the one, gotta be the one. I just gotta run, I just run. I'ma stay focused, yeah, cause I gotta be the one. I just keep running and running until I find what I've been looking for. Then I'll be done, son. Give me space, let me spit that sick rap. It's okay to fall as long as you get back. Hit that mic, play a one of S sick tracks. Hey, ain't no time for that chit chat. Take a protein bar, not a Kit Kat. Cause you won't get far, you gon' get fat. Sitting on the bar stool, wishing you gon' get that cash. But if you ain't gonna work, you gon' get crap. Or get slapped in the face by reality. You should stop, man, you chasing insanity. You should focus on your dream, even plant a seed. And wait for it to grow slow, then your life is free. Wow, I guess now I can finally breathe. Cause the seed started growing to a giant tree. And the roots represent what I'm trying to be. And the leaves are evidence of my victory.
Gotta be the one, gotta be the one. I just gotta run, I just run. I'ma stay focused, yeah. Cause I gotta be the one. I just keep running and running until I find what I've been looking for. Then I'll be done, son.
Il-tena l-programmi għor f-sensiela ta' muzika 21, s-sija s-sijas minn Malta ta' s-seklu 21, l-nil-ta' biex nisimaw fl-imkina unek fu Campus FM, kull narta 2 f-nof senar, kull narta 5 f-6 flasġija, intom s-semmiħa ta' dan il-program, jiena Tony Sant. Il-program l-lum f-taħniħ bil-silta li hija kollaborazzjoni bej Ant Mifsud u Owen Llewellyn. Is-silta li jisema Run. U peress li dan huwa l-ewwel programm tal-2023, nibdew nagħmlu diversi affarijiet li issa forsi nistgħu ngħid li qed niprofa nistabbilhom bħala xi ħaġa ta' dan il-programm, għalfatt li l-programm se jilu għaddej aktar minn sena, jilu għaddej sena u tliet xhur. U propju waħda mill-affarijiet li mibixxiera li nagħmlu anke f'dan l-ewwel programm tal-sena l-ġdida huwa li nagħtu ħarsa ħafifa lura lejn il-sena li tkun għadha kemm spiċċat. U mod ċira kif nibdew nagħmlu dan huwa billi fl-ewwel parti ta' programm apparti li ndoqilkom diski ġodda li ħarġu dawn l-aħħar kif nagħmlu regolarment f'din is-sensiela ta' programmi, infakru wkoll lill-uħud mill-personalitajiet mix-xena tal-mużika Maltija li ħallewna fl-2022 is-sena illi propju għadha kemm spiċċat. Sena kellna n-numru sostanzjali ta' nies mix-xena mużikali Maltija li ħallewna fis-sena li għaddiet, jiġifieri sawhom isubej ħadd uħor bl-istaġuni u nibdew mix-xitwa li għaddiet fejn x-xitwa li għaddiet bl-ewwel aħbar li rċevejna fl-erba' ta' frar kienet li ħallina kien Andrew Sapiano. Imma mbagħad jumejn fuq xulxin żewġ ismijiet magħrufa sew madwar Malta Għawdex u anka barra minn xtutna, nirreferi għal Chris Cicluna fit-18 ta' frar u Charles City Gat fit-19 ta' frar. biex propju nalqu anke dak l-istaġun b'dan il-mod, tajjeb li nsemmu lil-Fadda Tony Xiberans tal-MSSP li għalkemm forsi ħafna ma jassoċjawx mal-xena mużikali Maltija, imma fis-snin 70 huwa kien parti integrali minn dak li kien jissejjaħ l-MSSP Guitar Group, magħruf aktar bħala l-grupp ta' Fadda David kif kien dak iż-żmien David Azzopardi. Jekk imbagħad niġu għall-rebbiegħa, fir-rebbiegħa tlifna tliet personalitajiet marbuta maċċena tal-mużika f'Malta imma li huma mir-radju jew mill-qasam ta' xandir tal-anqas. Qed nirreferi għal Leslie Gledwish illi ħallina fis-16 ta' Mejju tal-2022 ftit warajh ħallina Ian Lang fit-19 ta' Mejju. U Leslie Gledwish għal ħafna snin kien assoċjat ma personalità oħra fuq ir-radju permezz tal-mużika country, qed nirreferi għal Joe Bartolo u Joe ħallina fit-12 ta' Ġunju. Imbagħad kif beda joqrob is-sajf u kif propju daħal is-sajf fit-18 ta' Ġunju tħabret il-mewt ta' Godwin Lucas, 15 qabel ma tħabret dik ta' il-kantant Italjana Irene Fargo illi kella rabtiet ukoll ma' Malta. Irene ħallitna fl-ewwel tal-Lulju. U jumejn wara mill-Awstralja rifejna l-aħbar illi miet ukoll Joe Arno. Il-sajf kompla il-gerbeb u probabilment illi l-aktar isem illi ġiva attenzjoni mix-xena tal-mużika Maltija illi ħallina matul l-2022 u għadak ta' Jesmon Tedesco Trikkas illi miet fid-disab ta' Awissu li għadda. U bħad jek nitħlu għal-ħarifa insibu fit-28 ta' settembru l-Albert da Giorgio, Bertu tal-YMCA, jomkella tal-Imperial Cafe, kif hemm minisibu u koll, jew tal-Malta Sajf. U bħad fit-l-ewwel ta' Diċembru, Carmen Tanti tal-Greenfield sellimnila u koll permezz ta' din is-sensiela ta' programmi fl-istess ġurnata illi anka b'inċident ta' traffiku ħallina il-bassista Loreto Xikluna. U ħallini għafemmek u inkompli baktar mużika, l-ewwel parti tal-programmi għad diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, ħarġu ta' mill-ġdid bħala solo live acoustic sejħitela u nħoss li jaxir għafem f'dan il-moment din is-silta minant Alexandra Holden jisuma Ladybird.
A ladybird crept up my arm and stayed perched on my shoulder while the sun dwindled away. As it's this time of the day that I find most difficult when light decays and shadows reach their prey. Ladybird, won't you stay a while longer? Your touch gives some color to my skin. Please, ladybird, won't you stay a while and then you may return to your kin. Prick of blood on my finger. Your presence is delightful, so I hope that you shall linger. As it's this time of the day that I find most difficult when light decays and we watch from the cool of the shade. Ladybird, won't you stay a while longer? Your touch gives some color to my skin. Please, ladybird, tell me where have you been? Tending to your little girls and boys when they come of age and they are free to roam. Let them know my windows windows always open.
Libert ta' Alexandra Holden waqt il-program ta' Muzika 21 il-lum il-66 edizzjoni ta' Muzika 21 fil-verità huwa l-ewwel program fis-sitt staġun u l-ewwel program għall-2023. Jiena qed nawguralkom is-sena tajba anke jekk issa l-iktar ħaġa li għamilna parti li smajna żewġ diski semmejtilkom ukoll uħud mill-personalitajiet mix-xena tal-mużika Maltija li ħallewna fis-sena li għaddiet l-2022. Ikomplu b'aktar mużika ġdida li ħarġet f'dawn l-aħħar ġimgħat mingħand Chris Birdy din id-darba Get You Back.
Same team, but lately it feels like we're more opponents. It gets harder to try live life in the moment. Consequences to my actions and I know it. And this summer we ain't speak for the coldest. Maybe I'm conflicted, say that I'm addicted. I would call it love, but I should know the difference. Focused on your business, miss so many birthdays that your presence is the wish list. What is this? Let's try make it work for these kids. Our youngest barely turned six. How you gon' walk out like this? Everybody got their problems, we can talk about it. I said a lot of things that I can take back, but when I said I could, I really meant that. I wasted time that I can never get back. As long as I got you, I'll never look back.
Chris Birdy, jew Chris Birdy kif seħlu jena Get You Back emmek waqt l-ewwel parti tal-programm ta' Muzika 21 fejn semakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Fakarkom li dan il-programm jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta flaxija, però ssibuħ ukoll permezz tal-sit ta' Campus FM jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Ġdida ta' Aiden jisimha Madam.
Let's talk about happy days, they seem so far away. Let's talk about you, madame, oh, you, madame, oh, you, madame. Make me feel alive again, something's there between us a fair. Yeah, you, madame, oh, you, madame, oh, you, madame. Darling, say that you love me, da-da-ram-dum, da-da-ram-dum. All night till the morning, da-da-ram-dum, da-da-ram-dum. When the lights go low, I can't move.
that you love me. Da da dum dum, da da dum dum. All night till the morning. Da da dum dum, da da dum dum. When the lights go low, how can I move on? Leave me wanting more, but when you're gone, da da dum dum, da da dum dum. Darling, say that you love me. You wanna say, dream it takes your pain away. Say what you wanna say, you're young, just as the night away. Say what you wanna say, dream it takes your pain away. Don't see that you love me.
Il-ġdida ta' Aiden. U għalkemm għandi t-tieni parti ta' programm ippakkjata sew illum għalfatt li fiha sanatu ħarsa lura lejn l-aqwa albums ta' 2022 qabel ma ngħaddu għat-tielet parti fejn għandna propju l-album tal-ġurnata. Xtaqt li nsemmakom dawn iż-żewġ siltiet illi fadalli. Se nisimgħu minant Manuel T tiegħu jisimha Universal Music, però qabilna minant il-kapitlu 13 din hija int kollox.
Tam accept meta jinli l-acceptek Zom nil-bot min kul aspet li fiex-klek Meta wa għajt n-tkont li jarfajt nimilla U għallimt n-nimxi jintaf li jinkollox dillan U rejt nil-passagġi li wahdi zgur għatma Memori sbieħ tal-infanzja, mommi u missieri id-dar. Naraw ir-ritratti bil-qiegħda fis-salott fuq sofan. Inġettu il-moment li minn suġin ġew għall-passat. Impressjonat kif moment bħal dak ma jinbidel qatt. Imma smajthom jgħidu li fejn ma jasal xi xitan. Idaħħal mara fin-nofs bi żgur jitwetta l-pjan. Minn dar saret post, minn kondu beżan. Il-futuru miżdur, noħat ma jafxin u l-pjan sakemm. Tam accept meta jinli l-acceptek. Iżomm nil-bot minn kull aspett li fiex-klek. Meta waqgħajt n-tkont li jarfajt nimilla. U għallimt n-nimxi jintaf li jinkollox dillan. U rejt nil-passaġġi li wahdi żgur qatt ma wassal. Nitluf fin financial xejn nafu tgħin. Fela xija etnejn misħut u naf Il-fejn laqtet l-esplużjoni jinkontri qed il-ħadd Setet kienet fatali jimma ma kienx il-waqt Dak kien sinjali ieħor li jien nwitt ninfirdu qatt Tiftakar meta ħbat wattieni darba kważi tlaqt Ħalleħ ta' berqa rajt ħajti f'sekonda u ntbaħt Li ma kontx lest li nerġa' nagħmel sena ma narakx Kul ħadd jiġielet l-importanti li jinstab id-dar Intalija m'intix sempliċiment ġenitur L-ikbar ħabib li qatt kelli kien hemm fix-xew kull fjur U fuq dan li kien naħlef li qatt nabbandunak Kolli murax sar il-ħin, sama nerġa' narrak. Tam accept meta jinli l-acceptek. Iżomm nil-bot minn kull aspett li fiex-klek. Meta waqgħajt n-tkont li jarfajt nimilla. U għallimt n-nimxi jintaf li jinkollox dillan. U rejt il-passaġġi li wahdi żgur qatt ma wassal. Nitluf fin financial xejn nafu tnejn.
Reggae music, reggae music in my blood, in my heart, in my soul. Reggae music, reggae music. the universal music.
Universal Music u qablu bil-kapitlu 13 int kollox iġibuna fit-tmim ta' l-ewwel parti ta' program ta' mużika 21 għallum. F'din l-ewwel parti jiena daqgħidilkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u anke tajna tislima lejn uħud mill-personalitajiet mix-xena tal-mużika Maltija li ħallewna fl-2022. Issa qed anke insejħilkom biex permezz ta' tonysan.com tivvotaw għal dawk li kienu diski u recordings oħra fost l-aktar favoriti tagħkom ta' l-2022. U biex inkomplu anke ngħidulkom tagħmlu dan, illum se nagħtu ħarsa fit-tieni parti tal-programm lejn uħud minn l-aqwa albums ta' l-2022 u mhux faċli. Għax hemm ftit albums mhux ħażin għandi ċans insemmakom siltiet minn forsi 6-8 għall-aktar. Minnom sani gruppjom, ħanamel t-nej rock, t-nej jazz, t-nej pop rock, għallin għajdulu għek, unkalla t-nej pop u kol. Imma munix sani ħerġan id-diskrivjom b'dan il-mod, ħanibda b'l-ewel t-nejn, minnan Joe Mizzi, mill-album tijaw Psychotic Tranquility, u mill-album ta' Mark Storace, Storace, Live and Let Live.
the fog, can she hear what I feel? The air is cold, a vast empty room, a presence here but not really there. A presence lurking up, mystery undefined. Is she yours or
Skylight minant Joe Mitzi u għabela minant Storace smajna Live and Let Live. Naddu għal żewġ silti oħra minn uħut minn l-ħajar albums illi kellna matul l-2022 u album illi joġobni ħafna kien dak debut tal-grupp Antares Flair għalkemm xtaqt anke kelli ċans li ndoqilkom xi ħaġa minn ta' Glenn Montanaro xhud imma ċert illi jirnexxi li nagħmel dan anke fil-ġimgħat illi ġejjin għalfatt illi intom issa għandkom il-kumplament tax-xahar ta' Jannar. Anke biex tifvutaw. Imma qabel din is-silta ta' Antares Flair li hija probabbilment is-silta favorita tiegħi ta' l-2022 li jisma' Sandstone, se nisimgħu wkoll xi ħaġa mill-album ta' William Smith li jismu Nomad. Din hija Litany. Sandstone ta' Antares Flair u mill-album tagħhom Antares Flair u qabela mill-album Nomad ta' William Smith smajna Litany. U sanamlu l-istess issa b'żewġ siltiet l-album Santa Rita tal-Benny Blue. Dan huwa album illi kelli ċans anke diversi siltiet minnu l-silta l-ħanażel issa jisimha Selfish Socialist, però qabela anke mill-album ta' The New Victorians Thick Skin. Then he has still the proprio tati isama, then that album, Manant, The New Victorians.
We spent countless days indoors, enjoying our company. Now we're months behind and we're looking back, all our buildings turned into ashes. We kept our anger in, you've been leaking resentment all over the floor. We kept our voices down, we've been hushing the hurrying in our minds.
Have you ever had a free ride?
Selfish Socialist mill-album Santa Rita ta' Benny Blue a Blu Smajna, is-silta li tagħti l-isem lill-album ta' New Victorians, jiġifieri Thick Skin. Ċans li ndoqilkom żewġ siltiet oħra minn żewġ albums oħra li ħarġu matul l-2022, fakarkom li dawn issa intom tista' tivvutaw għal dawk li kienu l-favoriti tagħkom fost diski u recordings l-oħra li ħarġu matul l-2022 permezz tal-website personali tiegħi li subuha fuq tonysant.com. Se nisimaw minn l-album illi kien l-album tal-ġimgħa, l-ġimgħa li għaddiet, jiġifieri qed nirreferi għal Cher Camilleri, semgħet id-da u minnu dan illum se nisimgħu Nibni Unħodd. U qabilha is-sena tagħli tagħti jisimgħu l-album tal-Lindsay, Dopamine.
You set my body into action. It's like a come alive. Call it a chemical reaction. But I feel it deep inside. Let it rise up and take you away. Feel the rush through your whole body. Oh my God, when it hits so hard and it feels so good, maybe I don't wanna stop. It's crazy. I'm addicted and you're my drug. I'm an ecstasy and I just can't get enough. You're my king, you're my dopamine.
Huwa l-album ta' Cher li minnu smajna hekk is-silta Nibni Unħodd qabilha Dopamine mingħand Lindsay u din iġib fit-tmiema anke t-tieni parti tal-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa l-ewwel wieħed tal-2023 u issa qed insemmakom anke uħud mill-aqwa albums tal-2022 staw l-siltiet li għandna kemm smajna f'din it-tieni parti tal-programm u proprju biex nħajjarkom ħalli tivvutaw għal dawk li kienu il-favoriti ta'kom fost il-diski recordings l-oħra l-ħarġu matul l-2022 dan tistgħu tagħmluh bħal dejja permezz tal-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonysant.com. U hekk ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum u kif nagħmlu regolarment, it-tielet parti hija l-album tal-ġurnata. L-lum għandna album partikolari ħafna, l-album tal-lum huwa Diadems Troubadours ta' Warren Gallia. U ħalli nibdew billi nisimgħu silta minnu dan u bad inkomplu ngħidilkom aktar dwaru, l-ewwel silta li se nisimgħu jisimgħu Fluffhead. Flathead mill-album Diadems u Troubadours ta' Warren Garia li ħareġ fit-22 ta' Deċembru. U kelli l-opportunità anke nisimgħu diversi ġranet qabel ħareġ ukoll, anke għax peress li kien fi żmien il-miliet u mhijiex mużika tal-miliet. Insomma, jkun hemm dak il-kontrast ma nafx inti. Ħalli nisimgħu silta oħra minnu ara. Din jisimgħu The Memoirs of Gustave Flaubert, dan huwa Warren Garia. Memoirs of Gustave Flaubert mill-album Diadems and Troubadours ta' Warren Galia. U kif kont qed ngħid issa li għaddew il-festi tal-miliet u hekk bixxira li l-ewwel album fuq Musika 21 għal 2023 ikun propju dan. Dan l-album Diadems Troubadours ta' Warren Galia li huwa anke ddedikat għall-memorja ta' Sir Warren. Ġifieri Leslie Galia. Ħanisimgħu silta oħra minnu, siltiet ħafna minnhom f'dan l-album huma relattivament osra u din hija Aquarius. U bissil ta' Aquarius mill-album The Adam Troubadours ta' Warren Gaia għana ġena tmim ta' programmi u f-sensila ta' muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Sant. Kon għedin nisimaw siltiet mill-album tal-lum li huwa The Adam Troubadours ta' Warren Gaia dan nisibuħ pal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com fejn hemm anke link biex tisma' u tniżel l-album il-ħolqa għal Bandcamp. Issibu hemmhekk fuq tonysant.com permezz ta' dik il-website hemm anke tarif dwar il-komplement tal-programm tal-lum u anke s-sensila kollha. Aħna nerġgħu nitgħu darb'oħra għal edizzjoni oħra ta' Mużika 21 jew fuq Campus FM nhar ta' tnejn f'nofsinhar jew nhar ta' ħamis fis-sitta flaxija nkella fuq is-sit ta' Campus FM jew il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Mill-ġdid nawguralkom is-sena t-tajba u sakan nerġgħu nitgħu darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.